программамызды эфиптенин жеми кепрешигимиз менен давам эттирерибиз. Бүгүнкү кепрешигимизде түркмөн студенттердин Тажикстанда окумогунун өңүндө дөрөн дөөтлөр барада сөхбөт эдерибиз. Түркмөнстандын гыда курамасындагы ролуна ва алып барган ишлерине тийин эдерибиз. Кептенин жеми кепрешигимизде хаттара сын ва мединет барадагы юрита рубрикаларымызды диккатыңызга көтөрөлөрүз. Кепрешиги Москвадагы студиядан мен көзөл алып барыярын. Азатлык радиосунун толкунларында калың. Тажикстандын жогорку жайларынын студенттери болгон түркмөнстандыктардын ыкпалы кенийдим кетхитсиз калыяр. Олорун юрттан чыкмагына şu hepdede hem mümkinçilik döredilmedi. Hatta studentlerin yurttan koy verilmeyenliginin sebepleri barada hem hakimiyetler tarafından düşündürüş verilmedi. Tajikistan'ın yukarı kuzaylarında okuyan Türkmen studentlerinin Türkmenistan'ın daşına çıkmağına ruhsat verilmeyenliği avgust ayının başında studentler okuva gitmek için yurttan çıkmağa sinansında melim boldu. Serketçiler qadağansılığın sebebini düşündürmezden yukarıdan buyruk berilenliğini melim ettiler. Serketten geçirilmedik Türkmen studentleri ve onların enataları Türkmenistan'ın migrasiya kulluğuna yüz tutup hem cevap alıp bilmeyenliğini Azatlık Radyosu'na ettiler. Tajikistan'ın yukarı kuzaylarının studentleri olan Türkmenistanlıların yurdundan neme sebepten çıkarılmayanlığını Türkmenistan'ın Duşenbedeki ilçehanasında da bilmeyerler. Azatlık Radyosu ile sökbetteş olan ilçehananın vekili studentlerin koy verilmeyenliğinden özlerinin havarlıdığına etti. Ama ol bu yağdaya değişli hiç hili dokumentların özlerine kovuşmanlığını havar verdi. Студенттердин Түркмөнстандан чыгарылмаганлыгынын себептери Тажик тарапына да белгиделген. Тажикстандын билим министри Абдужабор Рахмонов өзлөрүнө түркмөн тарапынан расмий түшүндүрүүнүн берилмегенин Азаттык радиосуна айтты. Рахмонов Тажик тарапынын бу маселени аныкламакчыдыгын ва расмий түшүндүрүш берилгенче окуудан калган студенттердин эч бирисинин окуудан чыгарылмажагын айтты. Түркмөн расмийлеринин дымбагы студенттердин ва алардын энаталарынын аладаларын күчлендирер. Студенттер эмне үчүн юрттан кой берилмейер, кадагынчылыгы эмне себеп болуп билер? Бу сабаалар көплөрү кызыклендирер. Түркмөн студенттердин хәзерге ягдайына дегишли теманы хабарчымыз Майсанын маалыматлары менен давам эттирерибиз.
Левапта хабарчымыз Осман Халиев Тажикстандын жогору жайларында окуган студенттердин кабирлери ва алардын энаталары менен көрүндөш болду. Атының эфирде тутылмагын исламедик Тажикстанның дәүләт медицина университетында оқыган студент кыз өзләренең төшен ягъдайлары бар иде. Хабарчымыда шәйле күрүн бериптер.
Одонлар, сөзсезлек кечмектә һич бер кыйынчылык юк чыккан. Беренче сентябрьдә булса, түркмен тарафы мен өйдәле бер нәрсә студент сөзсезлек кечмеде. Аның сәяһәтен дә төшүндермәделәр. Дия буйрыгын юкардан берләндегене. Артыкчаятыбыз шул ярә алып этмәлдегене зайтылар.
Душемедә Садриддин Айны атындагы Таҗик дәүләт университетының 4-нче курс студенты өзләренең хемише кечян Таллымерҗендә кечелгәдән хем дә фарып кечелгәдән һич хиле төшүндерүш бермәдән кечерилмәндеген айтыр.
Сез дәүләт миграция бүлегенең Левап вилаяты идарәсенә Ашкабаттагы мәртәбәле арасында барып көрдек. Ул ярларда да безгә сәяхәттән кечмәй, кадагандыгын айттылар. Яны шул кадагандың ким тарафыннан, нәме сәбәптән, нәсе вакыт җирлендегенә айтмадылар.
Түркмен саллы яшьларын юқоры билим алмак үчүн Тажикстан сайлап алмакларынын себеби ул жердеги окуу төлөгүнүн арзандыгы. Жол үчүн чыктайчыларын азыгы деп эноталар айтыярлар. Окуу төлөгү 1 жыл үчүн 700 менен 1000 американ доллары арылганда. Тажикстандын дәүләт медицина университетинин деканынын орунбасары, ташар юртлы студенттер менен иштеген Акбар Урунов университетте Түркмөнстандан 16 студенттин окуяндыгын, алардын окууга келмегендиги барада Түркмөнстандын Тажикстандагы илчиханасына yüz тутундуктарын Азаттык радиосуна айтты.
Мы обратимся в посольство, чтобы узнать причину того, чтобы почему их не выпускают из территории Туркмении.
Biz bu mesele boyunca Türkmenistan'ın Tajikistan'daki ilçehanasına yüz tuttuk. Emma şu makala çenli ilçehanadan hiç il cevap olmadı.
Basolsa niçö ne atışayız?
Tajikistan'ın Bilim Ministerliğinin Yukarı Kucayları İdarası'nın baş spesyalisti Mirzayev, Türkmenistanlı studentlerin 1. sentyabrı çenli окууна келмелидигини, эмма шу махала чейин олорун хеч биринин келмегендигин айтты.
Пока до сих пор ни одного гражданина Туркменистана, которые раньше поступали у нас в наших вузах, еще не приехали из Туркменистана.
Биз 20 сентябрь чейин карашарыз. Эгерде ошого чейин келмеселер, биз жөрүүчө кат жолдорубуз ва олору окуудан чыгармалы болобуз.
Если они не дадут ответы, мы их отчислим.
Хабарчымыз Осман Халиев эн-аталар менен көрүндүш болонду. Олор жылдын башында ОБ кеңешликлеринин, ИСКР-лернин өймө-өй айланып, кимин дашар юртларда окуяндыгы жада ишлеяндыгы барыда маалымат жыгынандыкларын айтыптырлар.
Олардын окуян, ишлеян, жашаган жерлеринин адрестерин жазып алдылар.
Şeýle de bolsa Täjikistanyň ýokaryky jaýlarynyň mugallimleri, türkmen studentleri we olaryň enatalary, türkmen resmiýleri studentleriň okuwlaryny dowam etdirmegine ruhsat berer diýip umyt edýärler.
Täjikistanyň ýokaryky jaýlarynda okuýan türkmen studentleriniň häzirki ýagdaýyna degişli maglumatlary habarçymyz Maýsadan diňlediňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleýijiler, siz hepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Häzir siziň diqqatyňyza bildirişimizi öderleýäris.
Adatly dinleýijiler, biziň internet sahypamyzyň adresi azathabar.com.
Ýakynda Täjikistanyň paýtagtyna Türkmenistanyň prezidenti hem sapar etdi. Gurban Gulyberdi Muhammedow Duşenbede Gyda guramasynyň sammitine gatnaşdy. Garaşsyz döwletler arkalaşygy guramasy şöýül 20 ýyllygyny belleýär. Başda bu guramanyň doly derejeli agdaty bolan Türkmenistan 2005-nji ýylda guramadaky statusyny çäklendirip, onuň düzüminde assosiýirlenen agda hökmünde galyanlygyny ygran etdi. Emma soňky döwürde ýurdun pozisiýasynda belli bir aktivlik emele geldi. Сез новотыны Түркменстандагы хабарчымыз Осман Халиев берерис.
Түркмен медпугаты дөвлет башчысынын гыданын 20 жылдык юбилей кеңешине катнашмагынын милли угурлары, шейлек һәм умум бәхметлери гават келген катнашчылары өстүрмөн жолунда таза адым болгондугун язса да, юрдун раятлары бу кураманын агзалын угурлар баватта көзө көрүнөрлүк пайда нетижесинин жоктугун айтыярлар. Левапли 58 жашлы Şerif İsa'nın kulu ilk vakta şeyle gürrün verdi. Adamların köpsi, gıdanın her yıl geçirilip gelinen maslahatlarının devleti ara siyasi, ıkıstadı meseleleri çözmekte göze görünerlik netice vermeyendigini. Şunun için onu prezidentlerin birbirleriyle buluşan kulu atlandırsa da olacaktığını aydiyarlar. Beyle seyretsin, olaydılanların canı da yok değil. Geçen 20 yılın devamında gıdanın çeklerinde devleti ara kapma karşılıkların hatta Yaralı karşı durmaların hem bir neçesi olup geçti. Azerbaycan, Ermenistan vakalarını muhamsal hükmünde görkezmek olar. Yöne gıdanın yengesi onu çözüp bilmedi. En izem çözüp bilmeyen geliyor. Önkü prezidentin dövründe bizim devletimizin komşu Özbekistan, Azerbaycan ile arasında soğukluk düşüp vakalar ilçilere izne çağırmak, yurttan çıkarmak derecesine varıp yetende de o yengesin hiç hile tesiri olmadı. Häzir şeýle ýagdaý Orsiýet Gürjistan arasynda dowam edýär. Munda da şol öňki ýagdaý gaýtalanýar. İki döwletiň arasyndaky meseleni olaryň özleri çözmeli. Gyda geňeşiniň roly duýulanok diýip söhbetdeşimiz Şerip Işanguly sözüni jemledi. Ýene bir söhbetdeşimiz agrosanoat kompleksiniň hünärmeni Joro Haýidow bolsa, 2009-njy ýylda Aşgabatda gydanyň owa hojalyk önümlerini öndürjilerini birinji forumunyň bolup geçendigini Yöne onun ağrısına ağıt sistemasındaki devleti ara katnaşıklarda duyularlıkla neticesinin bulmandığını aydıp şeyle gürrün verdi. Bunun esas sebeplerinin biri Türkmenistan bilen gıda devletlerinin arasındaki serhetlerin yapıklığı. Hususu önüm öndürücülerin öz önümlerini yakın gıda devletlerini erkin çıkarıp satıp o yerden yurt içine harit getirip bilmeyenliği. Serhetler açık mahalı Türkmenistanlılar o yerin köp sevitlerine Ayrıca da tüvüre, kavun, üzüm, sarımsak, soğan ekibini satıp onların puluna ol yerden ağaç tahta ve beyleki zerur haritleri alıp kaydardılar. Bu iki taraf için de peyde aldı. Hazır beyle zat yok. Bizim telekeçilerimiz de gıda devletlerine erkin çıkıp bilelikteki karhanaları döletip bilen oklar. İn ve erkisi bizdeki artık maç işçi gücü, işsiz adamlar Osiyet, Ukrayna, Kazakistan yalı yurtlara erkin gidip işler bilen ok. Gidenler hem o yerlerde bir kanun yasayı işlemeye mecbur olyardır. şeyle olantım, arkalasının yöneki adamların durmuşunda hiç hile onun peydası duyulanok deyip tökbetteşimiz coğrafa edip aydı.
Xabar siyimiz Osman Xaliyevin Türkmenistan'ın gıda uğramasındaki roluna sinini dinlediniz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, siz heptenin cemi gepleşimizi dinleyersiniz. Türkmenistan'da bolup geçen yağdaylar, hükümetin ediyen işi ve halkın yüz ve yüz bolyan problemalar var adı. Şeyle de yurdundaşındaki vakalar var adı Türkmenistan'ın yaşayıcıları nehil pikirde. Radyomuza qoşyan xatlara sin rubrikamıza başlayarız. Xatların mazmunni jurnalist Arsırgulu Bayriyevden dinlalin.
Türkmenistan bitaraplık durumuna salgılanıp, Niyasın dövrününe karşı devletlerin arkadaşının düğümünden çıkıp bu romanın asesirlenen ağzatına övürlük de deyip, levaplı dinleyici Hemra Cumayev hatının temasını kesitle koruyar. Ol, asesirlenen ağzanın bir romanın işine, samitlerine işin katlaşma hükmen değil, sözü sizde yoktur deyip saklayar. Yönü gıdanın tecik patatında bulun samitinde onun novatdaki başlıklarını Türkmenistan'ın belirlenmeyi kurumuşçuluk tayden soru duru diyer deyip dinleyici belliyer. Türkmenistan bu kuruma bilin doğru hizmettaşlık etmek isteyen mi olsa neyem için onun doğru hukuklu ağzalığına dolanıp gelmeli der diyen soğal orta atıp dinleyici hatını sonlayar. Bizimin herdeki adı avadan şehrini başka yerden tayden kurmak barıdaki kararı özme oranışıklı esaslı deyip bilecek değil deyip akıllı devletberdi yazerdiği hatına başlayar. Sonra hatını bir şehrin pazıalı vakada deyip götür koyuran bolmanlığını, eğer de hakimiyetler onu öz yerine yazık zaman derecesine getirseler, köp çıktıcının bolmacaktığını nırtamak bilin devam ettiriyor. Tehde şehri çıkarılacak 10 milyonlarca dolar payitahtı, velayet itiraf merkezlerini, şehirlerini, Hazırki zaman yağdayına getirmek, ovalarda amatlı cahileri kurmak, olurdu gözleştirmek yani işlere, ilahın yaşayış cahil problemini uzağa çektirmen çözmeye gönüktürülse neticeli olurdu. Diyen hınan bilen dinleyici hatını cemleyer. Türkmen hakimiyetlerinin sonku 5 yıllıkta yaşları işe yerleştirmekte kevri işleri avala ağaçlandığını aitmek gerek deyip aşıvatlı nurlu pirli yazıyor. Yönü mektepleri tamamlanan yaşlar esasen köçü havlu süpürcülüğe, Bağvançılığı, yükçülüğü, satçılığı, uçumun menges, hünyar derecesini talan etmeyen il içinde aydılışıyalı karı işleri yerleştiriliyor. 21. asırda bir doğru değerler, karı yağışların arasındaki işindik meselesini şeyle çözmek, doğrun talabına layık gelmeyen deyip dinleyicini ıtıyor. Mümkün kadar yağışların köpesine yürütü orta tehniki hünyarları vermeli. Onların bolmağını üçten birisinin yukarı bilim almağına yol açmalı. Sonra yağışlar devletimizin iktisadiyetini ve medeniyetini öftürmeye neticeli katlaş belirler deyip dinleyici hatının sonuna yazıyor.
Hatlara sin rubrikamızı jurnalist Arsırgulu Bayriyevden dinlediniz.
Hormat radyo dinleyiciler bizim gepleşiklerimize qoz olan meseleler barada öz pikirlerinizi hat mail belgisi azatradyo.org mail adresimize yollap bilersiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu hormatlı dinleyiciler heptenin jemi gepleşigimizi medeniyet baradaki yürüte rubrikamız bilen devam ettiriyoruz.
Tarih halkın ömür beyanı,
sunğut halkın kalbi,
medeniyet milletin keşfi,
gepleşigi yadıcı Hudaýberdi halal barýar.
Hormatly dinleyijiler, medeniýetiň bu sanyny Aşgabatyň botanik bagynyň häzirki ýagdaýyna bagyşlaýarys. Botanika bagy diňe bir Türkmenistanyň hem dünýäniň florasynyň jemlenen ýeri bolman tebigata süýüdür diýen estetik terbiýanyň hem merkezlerinden bir saýlaýar. Bu bagda ýetişdirilýän agaçlar, bezek üçin ýetişdirilen pes boýly daraktlar hem dürli dümen güller biziň şäherlerimiziň görkün artdyrýar. Häzirki ekolog helakçylygyň artyp barýan döwründe ýurdun ösümlik dünýäsini hem tebigatyny gorumakda bu bag iňen möhüm ähmiýete eýedir. Aşgabatyň botanika bagy 1929-njy ýylyň 1-nji oktýabrynda döredildi diýilip resmi çeşmede görkezilýär. Aslynda onuň döwü tarpdan tutulmandy. 19-njy asyryň aýagynda Göktepe galasynyň soň Rus imperiýasy Türkmenistanyna berkitmeler gurup başlady hem Aşgabat owasynyň ornundan Aşgabat şäheriniň düýbüni tutdy. Şol döwürlerden bu ýere dürli agaçlar hem dürli güller getirilip başlandy. Aşgabatda akasiýa, dub, ýel, sasna, Tianşan arçasy, Sibir kedri ýaly ören owadan agaçlar hem güller peýda boldy. 19-njy asyrda getirilen dürli agaçlaryň hem güllerin köp bölegi Köşe owasynyň gündogor tarapyna bolup, ol ýere Köşi bagy diýilýärdi. Şol ýerde bagwançylyk mektebiniň döredilenini hem aýtmak gerek. Hut şol ýerde Owa hojalyk institutunyň döredilmegi hem ýöne ýerden däldi. Şol ýerde döredilen botanika bagy barada habarçymyz Sultan Açylova gurrun berýär.
18 yarım gektarı görüp görüp oturan Aşgabatyň botanika bagynyň ýotajyklaryndan gelelen çetip, dünýäniň dürli künjeklerinden getirilen täzin agaçlary, gülleri sinlap onuň täzin howasynyň demanmagyň aýratyn lezzeti bar. Aşgabatly pensioner 60 ýaşly beýle daýza garaşsyzlykdan özel Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň merkezi botanika bagyna döwlet tarapynyň ulu berilendigini ýatlaýar. Düzümünde ilmi işgärleriň, tehniki işgärleriň 180-nin gowragyny jemlen bu ilmi ýetär tümlüklerin biologiýasyny öwrenmek, olary Türkmenistanyň tebigi şertlerine uygunlaşdyryp, Türkmenistanyň halk hojalygyny ösdürmekde, Türkmenistanyň şäher owalaryny awadalaşdyrmakda köp işler edip geldi. Garaşsyzlyk ýyllary Sapar Murat Niýazowyň galyp baran siýasatynyň netijesinde bu ilmi ýetäriniň 120-den gowrak işgärleri stat kementmelere düşürilip, 60-a gola işgär ulu bağa hizmet etmeli boldy. Netijede botanika bağında ýaş 60-dan ýetjän dünýäniň dürli ýurtlarynyň getirilip ýetişdirilen agaçlaryň köpüsi gurat diýip ol dowam etdi. Botanika bağynyň gelimgidimi gözgörteli azaldy. Häzir bu ýerde Türkmenistanyň Owa hojalyk universitetiniň, Lukmançylyk universitetiniň dermanlyk ösümlikleri öwrenýän fakultetiniň tejribe sapaklaryna geçmäge gelýän studentleriniň başga egzamenlere taýýarlanmak üçin goýy kölegelerde Eller kitaplı oturan studentleri görmek kıyın. Şuğun kuğun 80 işgari özünde cemleyen bu ilmet arada işler öz akımına diyen yali. Bağlar suvarmakta, haşalotlardan arasalamakta, Kur'an ağaçları ayırmakta el gücü kemterliğe diyer. Bağın içinde bar olan suğulu basseynlerin içi kapa, onların kavirinde türlü renkli bağlıcaklarım görünyer, onların yanı bilen kurbağaların setlerini hem eşitmek bolyar.
Aşgabatyň botanika bagynyndaky ösümlüklerin köp bölegini Türkmenistanyň florasy tutýar. Ol ýerde gyrmysy agaçlaryň, gül bezek agaçlarynyň, otimlik hem azyklyk ösümlükleriň, tehniki agaçlaryň ummasyz köp görnüşi bar. Aýratynda dünýäniň dürli ýurtlarynyň getirilen agaçlar hem güller ören gymmatly saýlýar. Ol ýerde alınıp barlayan ilmi barlyk işler barady. Habarçymyz Sultan Açylova şeýle diýýär.
Türkmenistan gazetinin 15. Ağust 1997-nji ýylynda çap edilen Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň botanika institutu bilen Merkezi botanika bagynyň alym katibi, biologiýa ilimleriniň kandidaty Aqiýewa Maralyň ýokary belok saklaýan iýmit we maalat üçin ýokumly bolan garagmatly soýa ösümligini Türkmenistanda giňden ornaşdyryp, ekolog taýdan arassa soýa ýağyny öndürmekligi teklif edýän ilmi işinden başga soňky ýyllarda görnükli makalalar göze ilmer. Soya ösümlüğünü Türkmenistan'da ekmeklik hem, soya yağını öndürmeklik hem yola düşüp gidivermet deyip ildeslerimiz belli yerler.
Botanika bağı dürlü ösümlükleri öğrenmek, onların halk hoşuluğunu peydalı görünüşlerini saylav almak ve tiyade görünüşlerini yetiştirme uğruna iş alp bariyan medeni, ağın bilim ve ılımı bağırlığı merkezi deyilip ensiklopediyada aydılıyar. Botanika bağının esası gözüpülerinin biri, ösümlüklerin kolleksiyasını yığınamaktan ibaret olup, onların itip gitmeginin önünü almak hem şul gözüpünün içine giriyar. Aşgabatdaki botanika bağı, dünya yüzünü resmi taydan ikrar edilen hem hasavalının yeketek botaniki merkezdir. Ösümlüklerin cenneti saylayan bu bağı yanadan dikeltmekte, hem onu öňkü derejesine saklamakta, soňky ýyllarda käbir işleriň edilenini bellemek gerek. Aýratynda bu bağı az wagtlyk ýolaşylgyden belli biolog Jozef Sivertoka köp aladetdi. Aşgabatın botanik bağının hizmetini bütün dünyanın bağ vakçuğurunun iş alıp barayan idareleri bilen bağlanıştırmakta onun ayrıtın hizmeti vurlu. Şeylekem ol, bu bağın ağır yağdayı varı da açık çıkış etti. Yönü ol belli alım 1998 yılı neymelim yağdayı da aradan çıktı. Botanika bağını kadalı yağdaya getirmek meseleleri var da Havarçımız Sultan Açilova şeyle diyer.
1958 yılda TSSR Ilimler Akademiyasının yanında kurulan Bütün Sayuz Botanika Cemiyeti'nin Türkmenistan bölümünün Meyletin Ilmi Cemiyeti hem karıştırlık yılları dargatıldı. SSR Ilimler Akademiyasının Prezidiumu tarafından tasdiklenen ustavın esasında kurulan Meyletin Botanika Cemiyeti Türkmenistan'da botanikanın ehli pudonun ösmeğine, Respublikanın florasını ve ösümlüklerini korap taklamağa yardım etmeğe, ilatın arasında botanika bilimleri yayratmağa, Türkmen botaniklerinin işlerini hem de botanika ilmindaki has mühim meseleleri ara alıp maslahatlaşmağa ulguşan toşup gelipti. Türkmenistan'da Ilimler Akademiyası tazeden açıldı. Ulu bəhvet getirip bilcek meyletin botanika cemiyetinin hem tazeden dörüdülmeğinin, ilmi varlığı edarası olan botanika bağının uzalkı kaddına getirilmeğinin aladası edilse cüda umut bolurdu deyip ol sözünü zonladı. Türkmenistan'ın Ilimler Akademiyası'nın merkezi botanika bağının ilmi işgari, uzak yıllar botanika bağının direktörü vazifesini eyelen, merhum Bakıverdiyev Çikerbabayev'ın öz vaqtında bu bağın gülləb özmeğinde ulu oşanıp olupdu deyip, Özüm Cahan deyip tanıştıran botanika bağının 56 yaşlı işgari söhbetdeşilige koşuldu. Son kıyılarda 9 hektar meydan tutyan botanika geografi uçaklıklarında dünyanın dürlü yurtlarının getirilen palma, kiparis, tuya, dub, kilyon, beryoza, dekoratif banan, muzayalı dürlü bezev ağaçlarının, papaya, miyveli banan, apelsin, mandarin, kiviyalı miyveli ağaçların onlarca östürülüp yetiştirilir ve onların Türkmenistan'ın hova şartlarına uygulaşmağı öğrenilir. Bezev ullarının dürlü görünüşleri ekilir. İdara kerhanaların önündeki yanaşık yerleri bezeme üçün dürlü ağaçlara ve güllere islevken deyip cahana eder. Ilmi derecelerine göre 1200 manada çeli aylık alayan ilmi işgarları, 5-600 aylık alayan teknik işgarları düşen iş yükleri Türkmenistan'ın Zahmet Kodeksinde rayetler için göz önünde tutulan hukuklarını berza etmeye mümkünçilik vermeyer. Botanika bağında zahmet çeken işgarlarım, oğullar çayılar ünüsten düşürülen ilim hem devletin koldağına mehtaj deyip ol sözünü sonladı.
Eysem, hazırki dövürde halk köpçülüğünün botanika bağı olan bileti geliciliği hem hüvesi ne derecede? Bu arada Sultan Açilova gurrun veriyer.
Botanika bağının uzalkı birinci may, hazırkı Göroğlu köçesinde bakıp duran merkezi geyreligesi hem, Günvatara bakıp duran geyreligesi hem, heptanın duşenme ününün anına ününe çelli her gün iyi saat 9'dan 18'e çelli batacak. Ulu adamlar için peten vahadı bir manat, sağlar ve pensiyonerler botanika bağının içine muhtuna koyu verirler. Bağın içinin gün doğru bölümünde Burkut Ata adını alan mazarın taşına peseci kayıt aylanıp koyulupdır. Burkut Ata'nın yağının piri hesaplayan adamlarım, mazarı kudretli, mukaddes yer sayarlarım, ona aylanmağa yaxşı dilekler etmeye yürüte geliyerler. Botanika bağına esası geliyerler şu gün kugun ziyaretçiler deysen hem öte geçmerdin.
Hormatlı dinleyiciler, siz Aşıvadın botanika bağı aradaki gepleşimizi dinlediniz. Şunun bilen medeniyet gepleşigimizi geçirip kutoryarız.
Gepleyer Adatlık Radyosu, hormatly dinleyijiler, medeniyet baradaky ýörite rubrikamyzy dinlediňiz. Şunun bilen biz heptäniň jemi gepleşigimizi geçirip kutoryarız. Onu Moskwadaky studiýadan men gözel alyp bardym. Adatlık Radyosu öz gepleşiklerini bir türkmen bir ykbal programmasy bilen dowam etdirýär. Adatlık Radyosu'nun tol kullarında kalın.